Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. U najnovijem mostu koji objavljujemo u ovoj emisiji razgovaralo se o tome da li će različit odnos prema hapšenju Ratka Mladića poremetiti odnose između Srbije i Republike Srpske. Sagovornici su dva profesora univerziteta, Žarko Korać iz Beograda i Ivan Šijaković iz Banja Luke. Bilo je reči o tome zašto Beograd nije reagovao na teške uvrede koje su izrečene na račun vrha Srbije i predsjednika Tadića na mitinzima u Republici Srpskoj, organizovanim nakon hapšenja Mladića. Da li će Republika Srpska nastaviti da veliča Mladića? Zašto Dodik tako uporno negira genocid u Srebrenici? Zašto Dobrica Ćosić hvali Dodika? Ima li Dodik ambicije da zaigra na kartu svesrpskog lidera? Kao i o tome da li će biti narušeno prijateljstvo između Dodika i Tadića nakon uvrede izrečenih u Republici Srpskoj na račun srpskog predsjednika od kojih se Dodik nije ogradio? Most je pripremio Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome koliko će različit odnos prema Mladiću i njegovom hapšenju uticati na odnose između Srbije i Republike Srpske. Naši sagovornici su Žarko Korać, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu i poslanik Skupštine Srbije, i Ivan Šijaković, profesor Univerziteta u Banja Luci. Gospodine Korać, kako tumačite činjenicu da vrh Republike Srpske na neki način prkosi Beogradu kad je reč o hapšenju Mladića? Organizovanje mitinga širom Republike Srpske, Beogradu je poslana poruka da narod Republike Srpske misli drugačije o Mladiću od rukovodstva Srbije.
Dosta je da se vidi šta tačno misli većina građana Srbije, jer neka istraživanja javnog mnjenja koje smo čitali doduše pre hapšenja imala su jako negativne rezultate, negativno u smislu vrednosnom. Tu se pokazalo da je preko 50% njih reklo da ne bi prijavilo Ratka Mladića kada bi bili u prilici da doznaju gde se nalazi, ali je činjenica da je reakciju na hapšenje u Srbiji velikim delom kontrolisala vlast. U Republici Srpskoj, ako sam dobro to shvatio iz medija, te proteste vodilo pre svega udruženje boraca. Srpska demokratska stranka se pridružila, mada sam uočio da su nezavisni socijaldemokrati imali ovako jedan stav otprilike: mi to podržavamo, ali nismo baš tako aktivni u učešću. Tako da je Republika Srpska, ako mogu tako da kažem, drugačije reagovala na ovo, bar u javnom smislu, pre svega zbog toga što su vlasti u Srbiji i Republici Srpskoj različito reagovali.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Šijakoviću, s obzirom na činjenicu da su boračke organizacije koje su sve ovo organizovale direktno pod kontrolom vlasti u Republici Srpskoj i ne bi se moglo organizovati 10 mitinga da to nije vlast odobrila?
Naravno da je vlast to prećutno odobrila i da u Republici Srpskoj 90% ljudi doživljava Mladića kao heroja, smatra da ne bi do sada ni ti ljudi bili tamo, da bi svi negde bili izbegli kao što su to Srbi iz Republike Srpske Krajine, iz Hrvatske, sa Kosova i tome slično, da nije bilo te borbe. Srbi iz Republike Srpske znaju da građani u Srbiji, odnosno Srbija, je u tako jednoj teškoj situaciji da se opravda pred Evropskom unijom, da ispuni sve njene zahteve, odnosno pre svega vlast, a znaju da građani također u velikom delu, eto, istraživanje je pokazalo više od 50%, ja verujem da je to možda i 60%, jer veliki je broj građana poreklom iz Bosne i Hercegovine, također gledaju na Mladića potpuno drugačije nego što je to zahtev Evropske unije. Naravno, odmah da se razumemo, sadašnja vlast na čelu sa gospodinom Tadićem nije mnogo omiljena među samim građanima u Republici Srpskoj. Oni znaju da je to ritualno prijateljstvo između Tadića i Dodika i da je to više na bazi imitiranja koje gospodin Dodik čini, slično kao je li gospodin Tadić, da su to dva predsjednika koja u neku ruku moraju da ispunjavaju zahteve međunarodne zajednice, jer na bazi njihovog poverenja i opstaju.
Međutim, zanimljivo je da je na mitinzima u Republici Srpskoj na udaru najviše bio predsjednik Tadić. Učesnici mitinga su uzvikivali: Tadiću ustašo, Tadiću ljago srpska, predsjednik Srbije je nazivan izdajicom i Brankovićem. Koliko znam, Milorad Dodik, koji pretenduje na vrlo bliske odnose sa Tadićem, nije se od toga ogradio. A što je još zanimljivije, nisu reagovali ni oni beogradski mediji koji su pod kontrolom srpske vlade. Kako to tumačite, gospodine Korać?
To jeste bilo zanimljivo. Ja se slažem sa kolegom Šijakovićem, a ja bi to nazvao jedan brak iz interesa. I u jednom i u drugom slučaju, mada je to nešto jače kod Dodika, ali svakako i kod Tadića, on služi pre svega da se stekne ono što ja zovem nacionalistička legitimacija. Tadiću je neophodna ta nacionalistička legitimacija, jer on računa na te glasove. Tako da Tadiću je jako potreban Dodik i podrška iz Republike Srpske. Šta on privatno misli o Dodiku, to ja nemam pojma i to u policiji u konačnoj nije ni bitno. Ali je činjenično da Dodik prisustuje kongresima stranaka u Srbiji, da on dolazi na te velike fudbalske utakmice, da uvijek sedi u loži s Tadićem, da je to jedno naglašeno ovako spolja gledano kao prijateljstvo. Istovremeno, ja bih podsjetio na izbornoj kampanji nedavno održanih izbora parlamentarnih u Republici Srpskoj, da je u njoj aktivno učestvovao Tadić, ali još gore Vuk Jeremić, koji je bukvalno bio na na završenom tom mitingu u Banja Luci. Tako da oni se uzajamno nacionalistički hrabri, oni su potrebni jedni drugima i verovatno Tadić zbog toga nije reagovao, jer Tadić je mogao da napujda malo medija na Dodika, ali bi Tadić u stvari bio gubitnik toga. Ispalo bi eto ti sad toga, jeli, čovjeka za koga je upravo Dobrica Ćosić u politici, nemojte to podcjenjivati, rekao da je Dodik, otprilike, ja sad parafraziram, pravi Srbin, odličan, taktičar i tako dalje. Dakle, Dobrica Ćosić hvali Dodika, a sad će Tadić da ulazi u sukob s njim. Tako da je Tadić se pravio lud, verovatno u stilu, dobro, to je tako, ali trebamo jedan drugome, znači to je brak iz računa, eto sad je takva malo situacija, ali pravit ćemo se da ničega nije bilo.
Gospodine Šijakoviću, kako vi tumačite činjenicu da se Dodik ni na koji način, čak ni nekom aluzijom, ni nekakvom polurečenicom, nije ogradio od ovih zaista teških uvreda koje su uzvikivane na mitinzima u Republici Srpskoj protiv Tadića?
Pa to bi značilo da se on suprotstavlja suštini toga protesta, a to je, kako bi se moglo reći u žargonu, odbrana lika i dela generala Mladića, tako da on prosto nije želeo, a i ujedno postoji ta neka vrsta rivalstva na tom srpskom prostoru između Dodika i Tadića, tako da svakako on nije želeo, ja pretpostavljam da mu je možda u neku ruku onako u prikrajku bilo drago što se sve to tako dešava, a naravno da ne bi i sebi izložio nekoj vrsti osude, on je morao da se u svakom pogledu drži rezervisano, a da u potaji pruži podršku, pogotovo što je to sada vodila boračka organizacija koja je samo pre nekoliko meseci protestovala protiv Dodika, odnosno nekih njegovih pokušaja da im uskrati neka njihova prava i beneficije koje imaju što se tiče novčanih sredstava i toga slično. Tako da je to jedna vešta igra i prosto pratio je da vidi šta će se dalje dešavati.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se govori o tome da li će različit odnos prema Mladiću uticati na odnose između Srbije i Republike Srpske. Sagovornici su Ivan Šijaković, profesor Univerziteta u Banja Luci, i Žarko Korać, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Korać, šta vi mislite zašto se Dodik nije distancirao od ovih uvreda ako mu je toliko stalo do prijateljstva sa Tadićem? Evo, on je i gostovao nedavno u udarnoj emisiji Radija Televizije Srbije, gde je na velika zvona izjavljivo ljubav i Srbiji i srpskim liderima, a evo, ovo je prosto pustio da mu prođe.
Zato što je to, kao što sam već rekao, brak iz računa. I zgodna stvar kod braka iz računa, mislim naravno političkog braka, koliko god je amoralan, to je da on može da izdrži dosta tenzija. Zato što i jedna i druga strana imaju ovako jednu dublju računicu, ili ako ćete dugoročnu računicu. Drugim rečima, Tadić to nije mnogo, pretpostavljam, uzeo ozbiljno, zato što je on, da je mogao, verovatno u Srbiji pustio to isto. Ja bih napravio jednu analogiju, možda će vas malo iznenaditi. Tadić je uradio to isto, ali u potpuno drugom ambijentu. To je ponašanje u odnosu na Mladića dok je bio u pritvoru u specijalnom sudu u Beogradu. Znači, počelo je sa tom pričom da su mu date jagode. Moram da kažem da je to inače tačno, da ovaj traži jagode i dobio ih je, on je mogao tražiti šta hoće, ali ih je dobio. A onda se završilo time da su njega posjetili ministar zdravlja Stanković, koji je bio vojni lekar, patolog, kasnije načelnik VMA i čak u jednom trenutku ministar odbrane. Ja sam javno protestovao protiv njegovog imenovanja za ministra zdravlja Srbije, upravo zato što je očigledno prijatelj s Mladićem. Dakle, on ga je posjetio u ćeliji i pregledao, iako su ga već pregledali lekari Mladića, i onda ga je posjetila i Slavica Đukić Dejanović, predsjednicom parlamenta koja jeste profesor medicinskog fakulteta u Kragujevcu i također psihijatar. Znači njih dvoje su dotrčali njemu na noge. Ja sam u jednoj emisiji, evo da ponovim u vašoj emisiji, napravio jednu analogiju, znači ne pravim nikakvo direktno poređenje, zaista to ne radim, ali analogiju pravim. Sad zamislite kada je Eichmann uhapšao Argentini, kad su uhapšili izraelski agenti i kad su ga brodom jeli, sproveli do Izraela da je suđen i pogubljen, zamislite da je glavna rasprava bila u svetu, a šta je jeo tačno Adolf Eichmann na brodu i recimo da su ga u zatvoru u Izraelu posjetili ministar zdravlja Nemačke, tada je bila i savezna Nemačka i predsjednica parlamenta ili predsjednik Bundesa. To bi izazvalo skandal svjetskih razmjera. Znači, Tadić je dozvolio da se sve to zbiva u zatvoru sa crceparajućim izjavama o tome da je on bolestan, da on ne može ovo, da ne može ono. Zapravo uradi isto što i Dodik, ali uradio na jednom, kako bi rekao, mini planu. Drugim rečima, jeste, mi smo tebe uhapsili, ali mi uvažavamo tebe, evo, kod tebe trči ministar zdravlja. Pazite, ministar zdravlja možda i mogu na svoju ruku dode doktor Stanković, ali ja sam također to rekao jednu ovdje emisiju u Srbiji, treba ga izbaciti iz vlade 5 minuta posle toga. Tako da i Tadić i Dodik su slično postupili, ali Tadić nije imao mitinge, nego imao medijsko pokrivanje njegovog boravka u zatvoru. Sva je sreća, ja sam rekao da je Mladić bio samo 7 dana u Srbiji, da je bio još 2-3 nedelje, kojim slučajem, ja mislim da bi došlo do nekog mnogo većeg međunarodnog skandala, jer bi ta bojažljivost, blagonaklonost vlasti prema njemu, po mom mišljenju, odvela Srbiju jako, jako daleko u očima sveta, jer je već bila Srbija na granici toga da ceo svet, gledajući kako se postupa s Mladićem, postoji stvarno pitanje, jeste vi uhapsili heroja ili čovjek optužen za najteže ratne zločine.
Gospodine Šijakoviću, kako vi tumačite ovu činjenicu da je Tadić i njegova okolina, da su čutke prešli preko ovih uvreda iz Republike Srpske?
Pa vi imate nekoliko stvari. Prvo, u Srbiji je dosta ljudi i dosta birača na koje će računati gospodin Tadić, koji su hapšenje Mladića doživjeli kao neku vrstu vlastitog poraza, očekivajući da će on možda verovatno se skrivati sve do kraja života ili da možda neće nikad biti uhapšen ili nešto tome slično. Sva ta benevolentnost o kojoj je gospodin Korać govorio, koju su pokazali i deo medija, mnoge političke strukture, je išla za tim da se opravda nekako pred građanima i pred budućim biračima za godinu ili ne znam koliko beše, da eto ljudi, građani, mi smo to morali učiniti, možda ćemo dobiti neke benefite u pregovorima sa Kosovom, u nekim budućim rešenjima i zbog toga oprostite nam, mi smo to morali da učinimo, ali vi ako možete malo protestujte, nemojte da to bude nešto ozbiljnije, jer mnogi su od njih ponavljali, pa i ministar policije, koliko sam ja uspio da pratim to, građani imaju pravo da protestuju, malte ne priželjkivali su, ali da to bude jedna mirna šetnja ili nešto možda slično kao što su jednom ili ne znam da li 2 puta organizovali Srpska napredna stranka.
A evo, recimo, imamo činjenicu da je Republika Srpska najavila da će delimično finansirati odbranu Ratka Mladića, dok Srbija to neće da uradi. S druge strane, što je u stvari najveća razlika, ja mislim, to je da se Ratko Mladić u Republici Srpskoj proglašava herojem, a Srbija ga ipak hapsi. Vidite li vi u tome, gospodine Korać, ipak neke razlike?
Što se tiče te odluke Srbije da ne finansira, ona je, nažalost, pretpostavlja Mladića i njegove porodice, posljedica zakona. Naime, zakon u Srbiji kaže da će biti finansirana odbrana ako se čovjek sam preda. Pošto se Mladić nije predao, onda on nema nikakva prava na to. Znači, Srbija je u njegovom slučaju morala tako da postupi i Srbija ne može da kaže da je on heroj, znači ova vlast ne može, ipak da budemo realni, ova vlast je izabrana, koliko god je ona danas heterogena, u toj vlasti se nalazi jedan Arkano general, to je ovaj gradonačelnik Jagodine, Dragan Marković Palma, ali ipak realno to je vlast koja je na proevropskoj opciji izabrana i na proevropskoj politici, ipak i u Srbiji nešto dugujete svojim biračima, znači ne možete ipak tim biračima reći, ja govorim o biračima, da je Ratko Mladić heroj.
Gospodine Šijakoviću, mislite li vi da će se u Republici Srpskoj nakon ovih mitinga i nakon svega, pošto je tamo iznet zahtev na tim svim mitinzima da se Mladić proglasi herojem, mislite li vi da će se nastaviti u tom pravcu?
Pa što se tiče građana, nekih pokreta, nekih nevladinih organizacija, sigurno da hoće. Ja sam već video natpise na nekim ulicama, ispisane markerima, ispisane farbama i sprejevima. Naravno da mnogo toga ima Ratko Heroj i ulica Ratka Mladića ili ne znam, trg Ratka Mladića i tome slično. Tako da će se to širiti sve koliko bude trajao proces njegov u Hagu. Ovo je u neku ruku učvrstilo to čvrsto nacionalističko jezgro, još više u tom uverenju da su svi protiv Republike Srpske. Ovo je istovremeno i jedna zebnja, jedan strah da će možda se proširiti ta vrsta napada na Republiku Srpsku i možda još višeg pritiska, jer će se sada u Hagu i u sudovima i u međunarodnoj zajednici postaviti teza da eto ipak je to jedna genocidna tvorevina koja se naravno čuje iz nekih krugova nacionalističkih suprotne strane u Sarajevu i na drugim mjestima, tako da će se građani u nekoj vrsti inercije, otpora sve više priklanjati tome i stavljati mnogo više Ratka Mladića kao heroja nego čak i Radovana Karadžića. Jer posebno u ovom delu Republike Srpske koji možemo nazvati zapadni deo ili Banja Lučka regija ili Krajina i tome slično je bio inače naklonjeniji Ratku Mladiću nego Radovanu Karadžiću, jer tu ima izvesna surevnjivost između tog podrinsko-hercegovačkog i ovog krajiškog i posavskog dela. Tako da je Mladić je među svima imao taj oreol heroja, vojskovođe sa velikim oreolom, sa poistovećivanjem sa Nemanjićima, sa kosovskim mitom, sa junacima iz Prvog svjetskog rata, sa junacima iz ratova balkanskih i tome slično. Tako da je to potpuno neka druga priča. I sada kada vi to izmaknete građanima koji su svoj identitet gradili na tome, onda ostaje taj inat, ostaje prkos da još više oni posegnu za tim. Tako da to svakako će utvrstiti uverenju i ja verujem da će građani stalno vršiti pritisak da se Ratko Mladić u nekakvim što je moguće zvaničnim skupovima ili poluzvaničnim sve više pominje, ali naravno vlast nijedna to neće moći da čini jer tu je otpor međunarodne zajednice, odnosno ne bi mogli da se ofiraju prema međunarodnoj zajednici, moraju da čuvaju te neke opšte pozicije.
Gospodine Korać, mislite li da je ovo što radi Dodik, ovo žestoko negiranje genocida u Srebrenici, faktički u funkciji odbrane zločina, pa i zločina Ratka Mladića?
Mislim da je Dodik važda u odbrani samoga sebe i svojih političkih i moram reći ekonomskih i materijalnih interesa. Ja lično mislim da je njegovo negiranje zločina u Srebrenici i genocida u funkciji još nečega. Ima za cilj da u stvari razbije ideju postojanja Bosne i Hercegovine kao države. To je strahovito jedan destruktivan stav koji kaže ovo: dobro, vi hoćete živimo zajedno, a istovremeno ja ću negiranje zločina nad vama stvoriti vama emocije da vi morate onda odgovoriti jedno pitanje: jesu to ljudi s kojim vi hoćete živite zajedno koji negiraju zločin koji nad vama napravljen? Tako da su to dva motiva, jedan je vlast i njegov ekonomski interes, ali drugi je da dugoročno se stvara jedna, ako hoćete, otvorena jedna mržnja kod Bošnjaka prema njemu i toj političkoj ideji koju onda on kaže: aha, vi mene mrzite, znači Bosna i Hercegovina je kao država, kao državni projekat propala. I on igra jednu dugoročnu igru veoma postaknut iz Beograda. Dobrici ne pohvale, Dobrice će oći u policiji prošle sedmice od Dodiku, one su nedosmislene i jasne, pokazuju da je on njihov šampion. Tako da Tadić isto mora da pazi u Beogradu kako razgovara s Dodikom, ali očigledno on ima i logično ima podršku te nacionalističke inteligencije koja je inače vrlo moćna u Srbiji.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se govori o tome da li će različit odnos prema Mladiću uticati na odnose između Srbije i Republike Srpske. Sagovornici su Žarko Korać, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Ivan Šijaković, profesor Univerziteta u Banja Luci. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Šijakoviću, po vama zašto Dodik tako žestoko negira genocid u Srebrenici, koji je faktički jedna potvrđena međunarodna činjenica?
Tu imaju dve stvari, dva nivoa gledanja na taj problem. Jedan je da gospodin Dodik negiranjem tih činjenica pokušava da stavi jedan alibi za Republiku Srpsku, jer ta teza koja se provlači da je to jedna genocidna tvorevina i da je na tome nastala je vrlo opasna i onda naravno ako ste vi predsjednik morate uložiti sve napore da biste na neki način se suprotstavili tome ili pronašli neke ključeve odbrane. A druga stvar je da polako, što više vreme prolazi i što je 10 ili više godina prošlo od Srebrenice, da polako te prve činjenice i prve konstatacije pada polako u zaborav i da će vreme, tako misle mnoge i gospodin Dodik, da će vreme polako dozvoliti da vi iznesete i nešto drugo i polako počinjete da bacate prašinu na to i da to polako tamni, da vi sada dodajete neke nove činjenice koje će osporavati. To je na kraju krajeva svugdje poznato, vidjeli ste šta je bilo sa Jasenovcem, od onih cifara koje su se penjale do miliona ili možda preko miliona, na kraju su vlasti u Hrvatskoj pod Tuđmanom tvrdile da je to svega reč o nekoliko desetina hiljada. Jel? To je ta stvar, jer živjeti sa takvim oreolom nije lako, oreolom zločinca, da je u ime vaše neko to radio, to je jedan teret, to je jedan krst koji je veoma težak i pod kojim vi stalno morate da stenjete i onda naravno pokušaj da se to olabavi, a da se ujedno među građanima i biračima pribave pozitivni poeni.
Ja bih samo rekao, ispravno je rečeno da Dodik čeka da prođe vreme i da padne na Srebrenicu prašina, ja se bojim da do toga neće doći iz dva razloga. Prvo, mi živimo u veku medija, elektronskih medija, kad se Jasenovac bio, tamo nije bilo televizijskih kamera. Međutim, ovaj rat je sasvim drugačiji. Suviše mnogo novinara, suviše mnogo televizijskih ekipa, suviše mnogo materijala finskog i postoji izjave svedoka. To je pod jedan. Drugo, Srebrenica se desila na tlu Evrope, holandski bataljon tu bio, dakle neke europske zemlje se osjećaju, kako bi rekao, pa ne znam upotrebiti reč krim, ali u najmanju ruku odgovorni, su odgovorni što nisu spriječile, što NATO nije tada reagovao, nego samo simbolički. Dakle, puno elemenata postoje da mislim da ta igra sve će to proći nekako i manje će se, ja verujem, tačna je ta konstatacija da to vjerojatno misle oni koji su to uradili. Plaše se da to neće baš ići tako kako oni zamišljaju, bar za sljedećih 20, 30, 40 godina, a da ne bude, kako bi rekao, suviše težak za našeg života.
Gospodine Korać, po vama može li se desiti da Milorad Dodik, s obzirom na to koliku podršku ima u ovim krugovima oko Dobrice Ćosića, da on u jednom trenutku zaigra i na kartu srpskog vožda?
No, ja ne mislim da je to mnogo verovatno iz sasvim banalnog razloga što ima ovdje i previše političara u Srbiji, kako ovdje kažu cinično, mala bara, mnogo krokodila, tako da ima mnogo političara koji bi njega vidjeli samo kao konkurenciju, a ne kao dobrodošlog. Znači, i on bi se borio ali za vlast i za deo biračkog tela. Mi to u modernoj istoriji Srbije nismo imali. Moram reći da su lideri Srbije u njenoj modernoj istoriji, da kažem posljednjih 100 godina, u principu bili i same Srbije. I da je to karakteristika neka Srbije, da ona ima svoje sopstvene političare. Balkanski narodi u principu teško prihvataju političare sa strane, mora da je njegov. Možda je živeo na polju, ali mora da je njegov. Tako da nisam siguran da je to, kažem, ne isključujem, ali ne izgleda mi kao mnogo verovatno. Em bi ovdje političari u Srbiji bili protiv njega. Ja mislim da je on se drži onoga bolje prvi u Galiji nego drugi u Rimu, što je svojevremeno rekao Cezar, mada se nije toga držao do kraja, pa je krenuo na Rim. Znači, hoću da kažem, on svakako je svjestan toga da su ograničene mogućnosti njegovog igranja na političkoj sceni Srbije, ali nisu male, ja se slažem. Ja naravno ne znam šta su njegove ambicije, on svakako deluje kao veoma ambiciozan čovjek, ali mislim da bi dobro razmislio da li bi rešio dođe u Beograd, uđe u rat sa Tomom Nikolićem, Tadićem, i lično mislim da ne bi imao prevelike šanse u takvom ratu.
Gospodine Šijakoviću, evo da i vas upitam, mislite li vi da Dodik ima ambicije da postane, tako da kažem, svesrpski lider?
Pa ja mislim da nema, koliko ga ja znam, on je više jednog, tako da kažemo, lokalnog karaktera i lokalnog profila, on je čak i svestan toga, iako ponekad možda u njegovom ponašanju i djelovanju izgleda da bi on želeo, ali lično on nema tu vrstu ambicija, on ima jednu drugu vrstu ambicija da bude, tako da kažemo, prijatelj sa mnogima iz Beograda i da ostavi neku vrstu svog pečata u tom mozaiku nekakvih srpskih
svih vođa i lidera, ali ovako koliko ja znam njegovo ponašanje i pratio sam, tu vrstu ambicije nikako nema. Njemu je važan taj deo Republike Srpske da tu ostavi svoj, tako da kažemo, pečat, a u tom nekom opšte srpskom korpusu ili težnji da bude novi vožd, čak mislim da mu i neki ljudi koji su vrlo bliski njemu iz tih intelektualnih krugova ne bi to nikada ni savjetovali, jer zna se da to u srpskom biću uvijek dovodi do borbe, do inata, do obračuna, do podvala i tome slično. On se toga veoma pazi.
I na kraju da vam postavim ovo pitanje, da se vratim na početak, na ovu početnu temu emisije. Mislite li, gospodine Korać, da će sva ova događanja oko Mladića uzdrmati prijateljstvo i bliske odnose između Dodika i Tadića?
Ja ne znam kakvi su njihovi lični odnosi, oni se grle, oni se ljube, oni svakako javnosti šalju poruku da su ekstremno bliski. Ja moram da kažem da u policiji lični odnosi i politički odnosi apsolutno nisu isti i da su oni često sasvim drugačiji nego što ih javnost vidi. Znači, ja ne znam šta je njihov stvarni lični odnos, ali jedna stvar sigurna, bez obzira na situacije gdje se pojave stvarno neke razlike, oni će manje više nastaviti da, ajde kažem tako, budu zavisni jedan od drugog do izvesne mere, ne potpuno. Po mom mišlju, za Tadića bi glavna opasnost bila jedino ako Dodik povuče neke poteze zaista protivne onome što misli međunarodna zajednica sa ovom idejom o referendumu, mi je vrlo blizu toga bio, onda će se Tadić naći u jednoj vrlo nezgodnoj situaciji da stranci se njemu obrate i da kažu, pošto je to tvoj prijatelj i vas dvojica tako lepo slažete, sad je tvoj posao da njega ubediš da od toga odustane. I to je za Tadića po meni glavna opasnost. A za Dodika je problem da bude dobar sa Srbijom, ali da se ne uvuče u unutrašnju politiku u Srbiji. To nije lako, jer on je dolazio na izborne skupštine i Demokratske stranke i Koštuničine Demokratske stranke Srbije. Pretpostavljam da će doći i Tomislavu Nikoliću. Ali za njega nastupa delikatan trenutak kada Tomislav Nikolić i Tadić, dve najveće stranke u Srbiji, budu se obračunavale na izborima, mislim političke obračune ovako, na izborima. E onda za Dodika postaje problem, jer može Tadić da traži od njega da vrati neku uslugu, pa će biti, evo, za vas i za vaše slušaoci, za vas u emisiji, jedno zanimljivo pitanje. Kada počne izborna kampanja, biće vrlo interesantno vidjeti da li će Dodik da vraća dug Tadiću i sedi na bar na ovim njegovim završnim konvencijama ili bar ovoj konvenciji u Beogradu ili recimo eventualno u nekom većem gradu. Tako da obojci imaju svoje probleme, ali evo, ako ćete moj direktan odgovor, to je brak izračuna koji će još potrebati.
Gospodine Šijaković, evo da i vas upitam, da li mislite da će ovo hapšenje Mladića i reakcije na to hapšenje uzdrmati ti odnose između Tadića i Dodika?
Pa mislim da je u izvesnom smislu hoće. Prvo, teško će gospodin Dodik moći baš tako srdačno da posećuje sve priredbe i, ne znam, sportske utakmice zajedno sa gospodinom Tadićem. Ako su već građani izrazili toliko neprijatnosti i toliko kritika uputili, pa u izvesnom smislu je nekada delovalo čak i mržnje prema gospodinu Tadiću. Tako da prosto sa toje strane moraće da ima određenu rezervu, a isto tako i gospodin Tadić sa druge strane, jer neće smeti baš odmah tako lako pod prismotrom Evropske unije i drugih iz međunarodne zajednice da se i dalje približava gospodinu Dodiku. Ja mislim da to njihovo prijateljstvo je vrlo varljivo bilo i mislim da će sada doći do izvesnog zahlađenja u nekom narednom periodu.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Šijakoviću.
Hvala lepo i vama što ste me zvali.
Hvala gospodine Korać.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Ivan Šijaković, profesor Univerziteta u Banja Luci, i Žarko Korać, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Ukoliko ste korisnici Hot Bird satelita, molimo vas da obratite pažnju na promjene koje morate napraviti na vašem prijemniku kako biste mogli dalje pratiti naše programe. Molimo vas da na vašem prijemniku promijenite audio PID sa 4630 na 1530. Ponavljamo, audio PID mora biti na 1530. Ukoliko vam je jednostavnije, možete ponovo podesiti kanale i pronaći Radio Slobodna Evropa, Balkanski servis. Morate to učiniti što pre, jer ćete za nekoliko dana izgubiti signal. Dakle, potrebno je samo promijeniti audio PID. frekvencija i drugi parametri ostaju isti. Ukoliko niste sigurni kako to napraviti, pozovite lokalni satelitski servis.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde. Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu. Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Karavegović.
Želim vam dobrodošlicu u emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnoj emisiji bavimo se sljedećim temama. Iako je Ratko Mladić optužen za ratni zločin i genocid u Hag poslat sa zaključkom beogradskih ljekara da nema težih zdravstvenih problema i da je sposoban da prati suđenje, dani prije njegovog izručenja prošli su u konstantnim tvrdnjama njegovih beogradskih advokata da je teško bolestan i da neće izdržati proces. Što o tome kažu u Haškom tribunalu?
Što se tiče toga da li je neko bolestan ili da li neće život u opasnosti, ponavljam da je pravilo da doktor mora obavijestiti sekretara tribunala ukoliko je bilo koji od pritvorenika u životnoj opasnosti. Mi takvo obaveštenje od našeg doktora nismo primili.
U Hagu je završeno drugo po redu suđenje vođi srbijanskih radikala Vojislavu Šešelju za nepoštivanje suda zbog otkrivanja identiteta 11 osoba pod zaštitnim mjerama. Tužilaštvo je zatražilo osuđujuću presudu na 3 godine zatvora.
Podsjetimo, osim nastavka glavnog suđenja za zločine u Hrvatskoj, Vojvodini te Bosni i Hercegovini, Šešelja očekuje i novo suđenje za nepoštivanje suda zbog odbijanja da ukloni zaštićeni materijal sa svoje internet stranice.
Neka tijela žrtava ubijenih tokom rata u Bosni i Hercegovini, odnosno njihovi posmrtni ostaci, nikada neće biti kompletirani. Neke od porodica žrtava uz konsultacije sa vjerskim zajednicama odlučile su da počnu sahranjivati i takva tijela, jer kako kažu, više ne mogu čekati.
Mislim da se često puta pojavi jedna kost, govori o jednom imenu i prezimenu. Nažalost, takvu djecu nismo rađali, ali i takve moramo kopati.
Bosna i Hercegovina zaostaje u procesuiranju ratnih zločina, silovanja i seksualnog nasilja. Prema izvještajima nevladinih organizacija, žene žrtve seksualnog nasilja u BiH 16 godina čekaju pravdu živeći sa traumama, bez adekvatne brige društvene zajednice.
Naš prijedlog je da se zakon o zaštiti žena koje su preživjele seksualno zlostavljanje i silovanje u Bosni i Hercegovini, on mora biti na nivou države, ne entitet, obaveza države, ne kantona.
Nakon 3 godine radova, uskoro će biti otvoreno posebno odjeljenje zatvora u Foči, u kojem će biti smješteni zatvorenici osuđeni za ratni zločin i druga teška krivična djela.
Ta lica koja budu smješteni, to njeno će biti izdvojeno, znači nema druženja, šetanja u okviru više lica, nego takvog tipa, znači gdje će se ostvarivati uglavnom individualno izdržavanje kazne.
RFE present Facing Justice, a program on trials for war crimes committed in the former Yugoslavia.
Prije najavljenih sadržaja izdvajamo neke od najaktuelnijih događaja protekle sedmice.
Valentin Incko, visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, poništio je zabrane koje se odnose na 92 osobe za koje se sumnjalo da su pomagali optuženim za ratne zločine, prvenstveno Radovanu Karadžiću i Ratku Mladiću. Incko je rekao da je odluku o ukidanju sankcija donio nakon hapšenja Ratka Mladića, optuženog za ratni zločin i genocid. Istovremeno, imovina Gorana Hadžića, koji se također nalazio na spisku podrške Mladiću i Karadžiću, u Bosni i Hercegovini će i dalje biti blokirana. Članice Vijeća sigurnosti UN pozdravili su na sjednici u Njujorku hapšenje Ratka Mladića i ukazale da je potrebno uhapsiti i preostalog haškog bjegunca Gorana Hadžića. U nastavku suđenja Radovanu Karadžiću optuženom za ratni zločin i genocid, vještakinja Dorotea Hanson predstavila je stručni izvještaj o formiranju i radu srpskih kriznih štabova u Bosni i Hercegovini, prema kojem su ti štabovi bili instrument centralne vlasti za sprovođenje politike. Hanson je kazala da je transformacija opštinskih tijela Srpske demokratske stranke u opštinske krizne štabove predstavljala obrazac pretvaranja partijskih organa u državne organe, čiji je cilj bio stvaranje etnički čiste države. Osman Šego osuđen je na 5 godina zatvora zbog krivičnog djela ratni zločin protiv civilnog stanovništva u Bugojnu. Šego je krajem jula 1993. godine u svojstvu vojnog policajca 307. brigade Armije Bosne i Hercegovine u marksističkom centru klosteru časnih sestara u mjestu Guvno u blizini Bugojna i u naselju Vrbanja u Bugojnu učinio, učestvovao i pomagao u pripremanju i učinjenju krivičnih djela ubistva, mučenja kao i prisiljavanja na prinudni rad. Sud Bosne i Hercegovine osudio je Novicu Tripkovića na 8 godina zatvora zbog učešća u zločinima nad civilima u Foči, nakon što je prihvatio sporazum o priznanju krivice. Tripković, nekadašnji pripadnik Vojske Republike Srpske, potpisao je sporazum sa državnim tužilaštvom kojim je priznao krivicu da je od kraja aprila do juna 1992. silovao, fizički i psihički zlostavljao svjedokinju A1, te da je u junu iste godine ubio Vejsila Delića u naselju Donje Polje.
Slušajte emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. U nastavku emisije poslušajte detaljnije izvještaje naših reportera. Iako je Ratko Mladić optužen za ratni zločin i genocid, u Hag poslat sa zaključkom beogradskih ljekara da nema težih zdravstvenih problema i da je sposoban da prati suđenje, dani prije njegovog izručenja prošli su u konstantnim tvrdnjama njegovih beogradskih advokata da je teško bolestan i da neće izdržati proces. Koliko su tvrdnje odbrane utemeljene i kakva bi mogla da bude sudbina jednog od najvažnijih suđenja u istoriji Haškog tribunala ukoliko se one pokažu tačnim, istraživao Zoran Glavonji.
Nakon što su posle 16 godina bekstva od pravde optuženog Ratka Mladića u pritvoru Haškog tribunala pregledali lekari specijalisti, glavna dilema koja se tiče njegovog zdravstvenog stanja otklonjena je medicinskim nalazima i činjenicom da je izveden pred sudsko veće.
Što se tiče toga da li je neko bolestan ili da li neće život u opasnosti, ponavljam da je pravilo da doktor mora obavijestiti sekretara tribunala ukoliko je bilo koji od pritvorenika u životnoj opasnosti zbog njegovog zdravstvenog stanja. Mi takvo obaveštenje od našeg doktora nismo primili, iako je već Mladić prošao kroz niz medicinskih pregleda.
Rekla je za naš program portparolka Haškog tribunala Nerma Jelačić, dodavši da po pravilima suda o detaljima zdravstvenog stanja Ratka Mladića ne može da govori. Spekulacije o Mladićevom zdravlju počele su odmah po hapšenju, kada su mediji javili da je nosio kesu lekova kada je priveden u specijalni sud u Beogradu, da je imao nekoliko moždanih udara i da mu je kao posljedica toga jedna ruka oduzeta, i te informacije potekle su uglavnom od njegovih advokata. Advokat Dragoljub Todorović, koji je zastupao porodice žrtava ratnih zločina na brojnim suđenjima, kaže da ova nagađanja deluju kao strategija Mladićeve odbrane, čija ideja bi mogla da bude da se taj optuženik oslobodi suđenja.
Pa on je možda hoće, ali to nema šanse. Ja mislim da je on vjerovatno bolestan, ali da nije u toj meri da ne može opetiti suđenje. Mladićeva odbrana vjerovatno kupuje malo vreme, istekne to kao lakšavić okolnosti.
Vrhunac nagađanja bila je tvrdnja Miloša Šaljića da Ratko Mladić boluje od raka limfnih žlezda i da posjeduje dokument koji mu je dostavio bivši agent CIA koji pokazuje da se Mladić od toga leči u jednoj državnoj bolnici u Beogradu. Naknadnim pregledima u pritvoru u Ševeningenu zaključeno je da Mladić nema tu bolest, pa smo advokata Šaljića pitali zašto je iznosio neistinite tvrdnje.
Ja nisam tvrdio, ja sam rekao da sam došao do takvog dokumenta.
Kako je za naš program izjavio ministar zdravlja Srbije Zoran Stanković, to ministarstvo uskoro će u Haški tribunal uputiti lekarsku ekipu koja će pregledati optuženike državljane Srbije. On nije izneo detalje sudsko-medicinskog veštačenja zdravlja Ratka Mladića urađenog u Beogradu, ali je dodao da će medicinski tim u Hag biti upućen na zahtev jednog broja optuženih.
Verovatno ćemo posle imati jednu ekipu lekara koji će zajedno sa lekarima iz pritvorske jedinice u Ševeningenu govoriti o zdravstvenom stanju svih optuženih koji to žele i koji su uputili zahtjev Ministarstvu zdravlja, a tom prilikom će sigurno imati uvid u zdravstveno stanje Ratka Mladića.
Mada su zvanične informacije da je sposoban za suđenje, posle svega postavlja se hipotetičko pitanje šta bi se dogodilo ukoliko se zdravstveno stanje Ratka Mladića drastično pogorša. Jedini optuženik državljanin Srbije koji više nije u pritvoru Haškog tribunala zbog teško narušenog zdravlja je nekadašnji kapetan JNA Vladimir Kovačević zvani Rambo, koji se tereti za granatiranje Dubrovnika decembra 1991. Tanja Radosavljević, njegov advokat po službenoj dužnosti koju je imenovao tribunal, kaže da je nakon samo jednog pojavljivanja u sudnici zbog ozbiljno narušenog mentalnog zdravlja taj sud Kovačevića u junu 2004. privremeno pustio iz pritvora.
On se nije izjasnio o krivici jer smo na samom inicijalnom pojavljivanju pokrenuli bili pitanje njegove sposobnosti da se svesno izjasni o tome da li se smatra krivim ili ne. Najpre je advokatski zaključak bio da gospodin Kovačević nije sposoban da shvati opšte značaj onoga što mu se dešava, a zatim je to i pokazano kroz izveštaje veštaka i sud je prihvatio da on mentalno, da kažem, nije u mogućnosti da shvati opšte značaj svog izjašnjenja. Tako da Kovačević se nikad nije izjasnio krivice.
Optužni predmet protiv Vladimira Kovačevića prvi je koji je Haški tribunal prosledio Srbiji. Međutim, kako je posle Haga i u Beogradu proglašen procesno nesposobnim, postupak po istoj optužnici u kom je u Srbiji trebalo da mu se sudi pred većem za ratne zločine, obustavljen je do daljeg. Prema rešenju Višeg suda u Beogradu, njegovo zdravstveno stanje na svakih 6 mjeseci proveravaju lekari sa Vojno-medicinske akademije i sve ove godine ono je nepromenjeno, što znači da je toliko bolestan da mu se ne može suditi. Uz ogradu da se radi samo o hipotezi i spekulacijama, Nerma Jelačić iz Haškog tribunala kaže da se slučajevi Mladića i Kovačevića ne mogu porediti, ali da bi sudsko veće imalo konačnu reč u slučaju da je zdravstveno stanje optuženika takvo da može imati uticaj na tok procesa.
Sudija bi, ako bi stigao tako obaveštenje na ložbu, šta se treba činiti i donio zaključak na osnovu specijalističkih izveštaja da li je optuženi u stanju da prati suđenje, da li se tok suđenja mora smanjiti, znači da li će da bude manje sedmica sedmično nego što je obično, ali do sada o tome nije bilo nikakvog govora.
Na kraju i za one optuženike za ratne zločine koje sud iz zdravstvenih razloga privremeno oslobodi, kao što je slučaj sa Vladimirom Kovačevićem Rambom, kaže advokat Tanja Radosavljević, do kraja života važi jedno pravilo.
Ratni zločini ne zastarevaju, ukoliko znači bilo ko od njih ozdravi, tužilaštvo bi ponovo moglo da pokrene tu proceduru, da mu se sudi.
Za program Pred licem pravde, Zoran Glavunjić.
Završeno je drugo po redu suđenje vođi srbijanskih radikala Vojislavu Šešelju za nepoštivanje suda zbog otkrivanja identiteta 11 osoba pod zaštitnim mjerama. U završnim riječima tužilaštvo je zatražilo osuđujuću presudu na 3 godine zatvora s obzirom da bi to bilo primjereno između ostalog jer je već osuđen na 15 mjeseci zatvora u prvom suđenju za nepoštovanje suda, a nastavio je sa zabranjenom praksom. S druge strane, Šešelj je osporavao ne samo svoju krivnju, nego i pravno utemeljenost svojih optužbi i nadležnosti suda. Više u prilogu Gorana Jungvirta.
Šešelj, koji se od optužbi na svim svojim haškim suđenjima brani sam, doveo je kao svjedoke više bivših dobrovoljaca Srpske radikalne stranke i Srpskog četničkog pokreta. Oni su pred sudom izjavili da su zbog prijetnji, zastrašivanja i ucjena tužiteljstva davali izjave u kojima terete Šešelja, nakon čega su se predomislili i javili timu obrane optuženog kako bi svjedočili u njegovu korist. Poput svjedoka DS1, na čije se svjedočenje obrušio i sam Šešelj, označivši ga kao primjer lažnog svjedočenja na koje je prema njemu tužiteljstvo natjeralo 44 svjedoka protiv njega u glavnom procesu.
Evo ovdje smo imali primjer, zato sam morao malo da popustim od svog principa da više ne saslušavam nikoga kome su određene zaštitne mjere u slučaju prvog svjedoka koji se ovdje pojavio. Taj svjedok je ovdje pred vama potvrdio da je lažno svjedočio u procesu Slobodanu Miloševiću i da je bio od strane tužilaštva natjeran.
Više bivših dobrovoljaca potvrdilo je Šešelju kako nemaju ništa protiv objavljivanja njihovih imena u njegovoj knjizi, nakon što su dali iskaz ili svjedočili pod zaštitnim mjerama tužiteljstva. poput bivšeg dobrovoljca Nenada Jovića, koji je izjavio da treba kazniti srbijansku aktivisticu za ljudska prava Natašu Kandić zbog suradnje s haškim tužiteljstvom. Ona je prema svjedoku Joviću objavila njegovo ime kao zaštićenog svjedoka u jednoj TV emisiji i prije nego što je Šešelj to učinio u svojoj knjizi.
Ja sam predlagao sudu zato što nemam finansijsku moć da ja tužim.
Nakon što je odustao od nekoliko zadnjih svjedoka, budući da im sudsko vijeće nije htjelo skinuti zaštitne mjere mimo procedure, Šešelj je u završnim riječima zatražio oslobađajuću presudu, ali i priznao da radi određene stvari iz prkosa, te da bi najradije htio da ga Haški sud osudi na smrtnu kaznu, što bi bila kruna njegove političke karijere. Podsjetimo, osim nastavka glavnog suđenja za zločine u Hrvatskoj, Vojvodini te Bosni i Hercegovini, Šešelja očekuje i novo suđenje za nepoštivanje suda zbog odbijanja da ukloni zaštićeni materijal sa svoje internet stranice. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungvir.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Pred licem pravde.
Neka tijela žrtava ubijenih tokom rata u Bosni i Hercegovini, odnosno njihovi posmrtni ostaci, nikada neće biti kompletirani. Porodice žrtava godinama žive u dilemi da li mogu pokopati nekompletna tijela, da li je etično i u skladu s vjerskim običajima ili čekati, iako postoji mogućnost da posmrtni ostaci nikada u cijelosti ne budu pronađeni. Uz konsultacije sa vjerskim zajednicama, neke od porodica odlučile su da počnu sahranjivati i takva tijela, jer kako kažu, više ne mogu čekati. Prilog Žane Kovačević.
U Bosni i Hercegovini još uvijek se traga za više od 13.500 nestalih osoba. Od ovog broja za oko 1500 osoba nađeni su posmrtni ostaci koji nisu kompletni i zbog toga već godinama čekaju na ukop. Samo sa područja Srebrenice identifikovano je više od 1000 nekompletnih tijela. Stručnjaci upozoravaju da je 16 godina nakon srebreničkog masakra teško očekivati da će svi posmrtni ostaci ubijenih 1995. godine ikada biti pronađeni, pa su porodice nastradalih odlučile da ukopaju nekompletna tijela do sada pronađena. Ukop nekompletnih tijela, ističu porodice žrtava, ali i predstavnici vjerske zajednice u Bosni i Hercegovini, opravdanje s religijskog stanovišta, ali s aspekta proteka vremena, potreba i želja porodica nestalih. Kada Hotić iz udruženja Majka enklave Srebrenice i Žepe kaže kako već godinama uzaludno traga za najmlađim sinom u nadi da će pronaći makar i jednu kost koju bi mogla ukopati.
Mislim da se često puta pojavi jedna kost, govori o jednom imenu i prezimenu. Nažalost, takvu djecu nismo rađali, ali i takve moramo kopati. Mislim da je to vrlo važno, pogotovo teret nama majkama koje ne znamo šta da radimo. Ipak život je samo jedan, a moramo pokopati i moramo zabilježiti da smo imali svoju djecu. Ja još nisam pronašla mog najmlađeg sina, mislim da mi je danas malo lakše iako bi pronašla jednu kost da bi je ukopala.
Sa prostora Semberi i Majevice još se traga za oko 90 nestalih. Među onima koji traže svoje najbliže je Smilja Mitrović. Sina jedinca izgubila je 1995. godine i još uvijek traži njegove posmrtne ostatke. Kaže da su vremenom porodice nestalih prihvatile činjenicu da neka tijela nikada neće biti pronađena u cijelosti.
Vrijeme učini svoje, pa nekad kažete dajte da i tu jednu kost uzmemo, da znamo na čemu smo, da odekle krenemo. Nas godine nose i mi stvarno moramo makar to uzeti da idemo u grob, što kaže i mi, da znamo da šta je se uradilo s našom nestalom osobom.
Podrška vjerske zajednice u Bosni i Hercegovini bila je važna porodicama nestalih u odluci da počnu ukopavati i nekompletna tijela. Religijski prepreka nema da se ukopa makar i jedna pronađena i identifikovana kost, kaže fra Mirko Majdanđić iz Franjevačke provincije Bosne Srebrne.
Obitelji su postavljale pitanje što uradi ako nađe samo jednu kost od tog svog pokojnika. Stavio vjerski zajednica kod nas i islamske zajednice, katoličke crkve gotovo isti. Čovjek je Božje stvorenje, treba mu dati dostojanstvo i dostojanstveno ga sahraniti onoliko koliko ima. Ako je to jedna ruka, onda je to jedna ruka, ali ta ruka predstavlja cijelo tijelo.
Ipak pravo na odluku da li će ili ne posmrtni ostaci hiljada skeleta rasutih po Bosni i Hercegovini ikada biti preuzeti i sahranjeni pripada samo porodicama žrtava, kaže Zvonimir Kubinek, predsjednik Udruge obitelji hrvatskih branitelja iz Tuzle.
Šta predstoji nama i udruženjima i svim na kraju krajeva i religijske zajednice da pokušamo razgovarati otvoreno o svim ovim problemima sa članovima obitelji obitelj, odnosno porodica, da razumiju problem, da možda nikad neće naći, možda će samo ta jedna kost biti identificirana, ali je čovjek sam pred sobom priznao da je to tako i bolje da je tako riješeno nego da ostane u dilemi za 2, 3, 5 godina, možda i nikako.
Stručnjaci forenzičke struke poput doktora sudske medicine iz Banja Luke Željka Karana ističu da je identifikacija nestalih moguća i na osnovu samo jedne kosti ili jednog fragmenta ljudskog tijela poput zuba.
Ovaj posao nije samo pitanje forenzičke struke, nego ima tu i religijskih, i emotivnih, ličnih i kakvih god hoćete aspekata. Dio ljudskog tijela je iz ugla religije isto što i ljudsko tijelo. Mada će vam možda antropološka struka reći nešto drugo, ali to na kraju krajeva nije ni bitno.
Za program Pred licem pravde, Žana Kovačević.
Bosna i Hercegovina zaostaje u procesuiranju ratnih zločina, silovanja i seksualnog nasilja. Prema izvještajima nevladinih organizacija, žene žrtve seksualnog nasilja u BiH 16 godina čekaju pravdu živeći sa traumama bez adekvatne brige društvene zajednice. Reintegraciju žrtava onemogućava i činjenica da većina odgovornih za ratne zločine silovanja nije dovedena pred lice pravde. Zbog toga se nameće pitanje da li pravosudne institucije u Bosni i Hercegovini zaboravljaju procesuirati ratni zločin silovanja, istraživala Selma Boračić.
Tačnih podataka o broju silovanih žena tokom rata u Bosni i Hercegovini nema, ali procjene o broju žrtava nevladinih organizacija govore da je silovano između 20 i 50 hiljada žena u proteklom ratu. Uprkos tome, samo 33 osobe su osuđene za zločine ratnog silovanja, što pred sudom BiH, što pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju. Najviše osoba koje su osuđene zbog ratnog zločina silovanja odnosi se na Foču i Višegrad. U nekoliko logora na području Foče u zatočeništvu je bila i Enisa Salčinović. Pretrpjela je brojne torture od psihičkih do fizičkih. U fočanskim logorima Enisa je silovana. Nezadovoljna je procesuiranjem ratnih zločinaca.
Svi oni šetaju tamo, a ja ih znam jer sam ih gledala 92. godine do 13. augusta. Svi oni koji su išli na ratište i svi oni koji su činili zločine, a da nisu osim njih trojice u Hagu što su bili, da niko više odgovarao nije, a ja ih znam dosta i da oni uživaju sve ono što ne bi trebalo da uživaju, meni pravo muka dođe.
Enisa je trenutno predsjednica sekcije logorašica kantona Sarajevo. Kaže kako nerado ide u Foču. Ni njoj, kao ni većini žena koje su žrtve ratnog silovanja, nije svejedno otići u prijeratno mjesto stanovanja, jer ne želi na ulici sresti ljude koji su je silovali i koji su još uvijek na slobodi.
Ja imam tako ružan osjećaj, mene zaboli duša moja, mene zaboli moj stomak, mene sve zaboli kad ja dođem u taj grad i pogledam da ja ne mogu prvo da živim u njemu, ne iz straha, nego od bola koji su oni meni nanijeli.
Jedan od problema sa kojima se susreću žrtve ratnog silovanja svakako je neusklađenost zakona. Naime, u Bosni i Hercegovini se primjenjuje 5 krivičnih zakona. U svakom od njih ratno silovanje je definisano na drugačiji način. Na primjer, u krivičnom zakonu Bosni i Hercegovine ratno seksualno nasilje je kategorizovano kao zločin protiv čovječnosti ili zločin nad civilnim stanovništvom. Žrtvama ratnog silovanja još uvijek nije pružena ni zadovoljavajuća odšteta. Međutim, veći problem za žrtve je dobijanje statusa, kaže Maja Šoštarić iz udruženja Žene ženama.
Prvo se mora dokazati status, naravno prolazi se kroz mukotrpne procedure dokazivanja, što je samo po sebi, opet žrtve proživljavaju iste traume. Na kraju je rezultat jedna naknada koja je u Republici Srpskoj između 100 i 300, dok je u Federaciji doseže do 560.
Isa Liha Đuderija iz Državnog ministarstva za ljudska prava i izbjeglice kaže da prava silovanih žena nisu riješena na najbolji način.
Njihov najveći problem je pitanje njihovih zaštite kod svjedočenja, pitanje njihovog povratka u radnja prebivališta ako se osjećaju ugroženom, odnosno sigurno zbog tog što nisu sve osobe koje su optužene za ta krivična djela uhapšene, i onda na kraju dolazi onaj ključni problem koji je vezan za obeštećenje, invalidnost, neka materijalna davanja i zdravstvenu rehabilitaciju.
Saja Ćorić, koja je bila zatočena, zlostavljana i silovana u logoru vojnog kod Mostara, ističe kako se žrtve ratnog silovanja moraju zaštititi zakonom koji Bosna i Hercegovina još uvijek nema.
Naš prijedlog je da se zakon zaštiti žena koje su preživjele seksualno zlostavljanje i silovanje u Bosni i Hercegovini. On mora biti na nivou države, ne entitet, obaveza države, ne kantona, ramo uz ramo sa tim nosiocima ratnih priznanja.
O ovom osjetljivom pitanju u BiH gotovo da nema javne diskusije. Prema analizama nevladinih organizacija, pristup žrtava pravdi gotovo je onemogućen, dok se institucije vlasti nisu pozabavile psihološkim, socijalnim i ekonomskim potrebama osoba koje su preživjele ratne zločine seksualnog nasilja. Razlozi neprocesuiranja odgovornih za ratna silovanja su politički, smatra Maja Šoštarić iz udruženja Žene ženama.
Ja mislim da je to isključivo zbog jedne opće nespremnosti da se suoči društvo kao takvo sa prošlošću, i samim tim kad bi se otvorilo pitanje žrtava ratnog silovanja, otvorilo bi se opet i pitanje ratnih zločina.
Predsjednica udruženja Viva žene iz Tuzle Jasna Zečević ističe kako je hapšenje i procesuiranje odgovornih prvi korak ka ozdravljenju žena žrtava ratnog silovanja.
Presuda je jako bitna za njihovo psihofizičko zdravlje, za njihov proces ozdravljenja. Jedan od osnovnih principa liječenja jeste zadovoljenje pravde. One jesu ostvarile neke od njih status civilnih žrtava rata, međutim na neki način sa tim statusom one dobijaju i neku stigmu, umjesto priznanja budu na neki način obilježene.
Posljednji kojeg je sud Bosne i Hercegovine osudio na 8 godina zatvora zbog ratnog zločina nad civilnim stanovništvom u Foči, između ostalog i zbog silovanja, jeste Novica Tripković. Najveću kaznu za zločine ratnog silovanja pred domaćim pravosudnim institucijama dobio je Gojko Janković. Pravomoćno je osuđen na 34 godine zatvora, a 6 tačaka optužnice od ukupno 9 odnosile su se na zločin ratnog silovanja. Najmlađa žrtva, prema navodima optužnice, imala je tek 12 godina. Za program Pred licem pravde, Selma Boračić.
Nakon 3 godine radova uskoro će biti otvoreno posebno odjeljenje zatvora u Foči, u kojem će biti smješteni zatvorenici osuđeni za ratni zločin i druga teška krivična djela. Za njegovu izgradnju potrošeno je više od 3 miliona maraka kako bi se okončali radovi na 58 ćelija u kojima će boraviti osuđenici koji se ne mogu uklopiti u kolektivno izdržavanje kazne ili predstavljaju prijetnju po ostale osuđenike. Slušamo Mirnu Sadiković.
Za izgradnju posebnog odjeljenja zatvora u Foči potrošeno je više od 3 miliona konvertibilnih maraka na 58 ćelija u kojima će boraviti osuđenici koji se ne mogu uklopiti u kolektivno izdržavanje kazne ili predstavljaju prijetnju po ostale osuđenike. No, još uvijek nema zahtjeva za smještaj u ovaj posebni odjel, uređen, kako kaže ministar pravde Republike Srpske Gerard Selman, po evropskim standardima.
Samim tim i normativni akti koji regulišu rad tog odjeljenja su usaglašeni i mi smo u posljednjoj kontroli dobili najviše ocjene od predstavnika Europske komisije.
Posebno odjeljenje zatvora u Foči, kazao je Selman, bit će najstrožije i najbolje čuvan zatvor u Bosni i Hercegovini. Ćelije u ovom posebnom odjeljenju su jednokrevetne sa 24-satnim videonadzorom. Uprava odjeljenja će moći, u zavisnosti od mjera koje se primjenjuju u svakoj ćeliji, posebno isključiti električnu energiju i vodu, kaže direktor kazneno-popravnog zavoda Foča Siniša Golijanin.
Ta lica koja budu smješteno, to njeno neće biti izdvojeno, znači nema druženja, šetanja u okviru više lica nego takvog tipa gdje se ostvarivati uglavnom individualno izdržavanje kazne.
No, zahtjeva za prebacivanje zatvorenika u ovaj zatvor još nema, a ministar Selman kaže kako će se i to uskoro promijeniti kada se napravi dopuna ugovora između Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine i Ministarstva pravde Republike Srpske, a prema kojem će i osuđenici suda Bosne i Hercegovine izdržavati kazne u ovom novoizgrađenom odjeljenju zatvora u Foči.
Imamo nedoumica sa osuđenicima suda Bosne i Hercegovine, pošto će Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine davati jedan takav zahtjev za upućivanje tih lica, a ja kao resorni ministar ću donositi posebno rješenje, tako da ćemo mi na osnovu ugovora koji već imamo sa Ministarstvom pravde Bosne i Hercegovine i taj dio dograditi.
No, u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine kažu, ukoliko na snazi ostane ista cijena za smještaj osuđenika, kao što i u ostalim zatvorima, nema potrebe raditi dopunu ugovora. Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine za jedan dan boravka osuđenika suda Bosne i Hercegovine smještenog u zatvorima sada plaća 48 konvertibilnih maraka, napominje Mustafa Bisić, pomoćnik ministra pravde Bosne i Hercegovine za izvršenje krivičnih sankcija.
Ukoliko Ministarstvo pravde Republike Srpske bude smatralo da taj odjel uslovljava veće troškove, tada bi Ministarstvo pravde Republike Srpske trebalo da se obrati Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine za dopunu ugovora u pogledu eventualne korekcije cijene za smještaj visokorizičnih osoba u tom odjeljenju. Mogu reći da pošto je jeli, ugovor se godišnje potpisuje, znači postojeći ugovor je na snazi i Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine uredno izvršava svoje financijske obaveze, tako da nema smjetnji da ukoliko je nadležna služba tretmana navedenog zavoda ocijeni za određene osobe da je potrebno da se smjeste u odjel za visokorizične osobe, da u takvim okolnostima se i zatvorenik suda Bosne i Hercegovine može po takvim zakonskim i podzakonskim uslovima smjestiti u navedeni odjel.
Cijena smještaja osuđenih lica suda Bosne i Hercegovine u novom odjeljenju zatvora u Fočika za Selman do kraja ove godine ostaće ista. Međutim, kasnije, najavio je ministar pravde Republike Srpske, morat će se revidirati ugovor o služenju kazni u redovnim i u ovom posebnom zatvoru, jer su materijalni troškovi smještaja u stalnom porastu. Za program Pred licem pravde, Mirna Sadiković.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa, koji možete pratiti i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo bi to sve što smo pripremili za ovo sedmično izdanje emisije Pred licem pravde, koju zajednički realizuju Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.